ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دنیای ما چون فردا به روز باش.
Geldi, meclis miz düzeldi. Konaklar hamısı geldi, meclis miz düzeldi. Yukarı başa ter geçin oturum yeğin için. Yukarı başa ter geçin oturum yeğin için. Ter düzün gedehleri tezdüzün, çaysızın ay gedehlere çaysızın. Ter düzün gedehleri tezdüzün, çaysızın ay gedehlere çaysızın. Hey! Miskini terk etmişik, çün zararın terk etmişik. Miskini terk etmişik, çün zararın terk etmişik. Çay olup indi bize dost, şenine sözlerik dost. Çay olup indi bize dost, şenine sözlerik dost. Tedi düzün gedehleri tez düzün, çay sıcın ay gedehlere çay sıcın. Tedi düzün gedehleri tez düzün, çay sıcın ay gedehlere çay sıcın. Hey! Bir özü demlerir, gör nece tanış temlerir. Türrengdir özü demlerir, gör nece tanış temlerir. Halı şerraf rengi de gedehler nahengi de. Halı şerraf rengi de gedehler nahengi de. Tedi düzün gedehleri tez düzün, çay sıcın ay gedehlere çay sıcın. Tedi düzün gedehleri tez düzün, çay sıcın ay gedehlere çay sıcın. Hey! Ay aman bu ne değiştir, ehvalımız çok değiştir. Ay aman bu ne değiştir, ehvalımız çok değiştir. Saçımız durup baş ayağımış sanık yaki kan yağmış. Saçımız durup baş ayağımış sanık yaki kan yağmış. Tedi düzün gedehleri tez düzün, meysizin ay gedehlere meysizin. Tedi düzün gedehleri tez düzün, meysizin ay gedehlere meysizin. Hey!
Radyo Fردا به دوستان خود بگویید.
ببینا عزیزم شکینا بگوی مست دینا بنشینه به چیدینس دنه یر به دردی مری گمسی آدونس همه ایسون قربی
تو مامان تیره تشی به تا گلا سر بلاله گو بشکن دستی کسی است ای ساز سر
شبی دیگر در کنار اساتید موسیقی ایرانی همراه شما رادیو فردا.
پذیر پاو قار بخشی گناہ کبیر بنا میں ہو داوند حاجت پذیر پاو قار بخشی گناہ کبیر میں آدم چاک جو پہنی بے کو جس میں آدم چاک تو اللہ کی اکتا ہو نیستی نظیر تو اللہ کی اکتا ہو نیستی نظیر بنا میں ہو داون میں حاجت پگیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر Thank you. یادگار وطنی گرانی آرام دادگار وطنی چیزی وقت چیزی وقت چی مالدار فقیر چیزی وقت چیزی وقت چی مالدار فقیر پنا میں او دا وند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ ہے کبیر مجھے پاپ کا مارو چہتا بیدن مجھے پاپ کا مارو چہتا محلی کی جاری گناہ کر دنیر محلی کی جاری گناہ کر دنیر پنا میں ہو داون دے حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ ہے کبیر گناہانے صاحب نہ بنتے ہیں چہتا بی بکشی کی بکشو باتے یا مجیر بی بکشی کی بکشو باتے یا مجیر بنا میں او دا وندے حادت پذیر بہو پاری بکشی گناہ کبیر بنا میں او دا وندے حادت پذیر پاؤ پاری بخشی گناہ کبیر پاؤ پاری بخشی گناہ کبیر پاؤ پاری بخشی گناہ کبیر پاؤ پاری بخشی گناہ کبیر
این رادیو فرداست که با شماست.
بر روی خط فردا.
رهبر جمهوری اسلامی در همه امور دخالت میکنه، خودشو بالاتر از قانون جمهوری اسلامی، شرع اسلام و حتی خدا و پیغمبر میدونه، هیچ مسئولیتی نمیپذیره و به هیچ کس پاسخگو نیست.
جناب خامنه‌ای، رهبر معظم، شما ببینید آقای دهقان میگویند تا دو روز قبل، تا هر زمان که ارتش روسیه بخواهد میتواند از این پایگاه استفاده کند. روز بعد میگوید نه، اصلا چنین چیزی نبوده. انگار که اینها حرفهایشان را هم نسنجیده میگویند. شما لااقل حرفهای سنجیده بگویید.
نزدیک به 4 دهه هست که مردم ایران در برابر یک مش مسئولین کلیگو قرار گرفتند که هیچ کدوم نسخه درمانی برای دردهای مردم ندارند، فقط کلی صحبت میکنند. برای مثال همه مردم باید در برابر قانون یکسان باشند. بله، این انشای خوبی است، اما چگونه؟
صدای شما صدای فرداست.
خدا عزیز دیگه، 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 خدا عزی